Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Mađarskoj se u nedelju svečanošću ambasadi Republike Srbije u Budimpešti završava mesec srpske kulture. Manifestacija koja je u raznovrsnim programima okupila srpske stvaraoce iz Matice i Srbe iz Mađarske. O ovogodišnjim programima govorit će Milan Đurić, direktor Kulturno-dokumentacijnog centra Srba u Mađarskoj. Srpska pravoslavna akademija Sveti Sava u Čikagu je 1. i 2. oktobra svečano proslavila 15 godina rada, dvojezične škole koju priznaje Ministarstvo obrazovanja države Illinois u Sjedinjenim američkim državama. Deca mogu da pohađaju nastavu na srpskom ili ruskom jeziku uz obavezni engleski jezik. O radu i značaju ove škole za naš narod i decu u Americi govorit će Nenad Đorđević, predsjednik poverenika Akademije Sveti Sava. U Londonu je završen Rain Dance filmski festival na kojem su prikazani filmovi iz srpske kinematografije, Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i Inkarnacija Filipa Kovačevića. Kakav je bio prijem ovih filmova kod engleske publike, govorit će Andreja Kmetović, selektor Rain Dance filmskog festivala u Londonu. Kakvo je stanje srpske kulture u Crnoj Gori, gde je mesto srpskom jeziku i šta učiniti da se maternji jezik očuva? Čućemo u razgovoru sa Radomirom Uljarevićem, pesnikom i urednikom u izdavačkoj kući Oktojih u Podgorici. U Beču je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta osnovalo školu za učenje srpskog jezika koju pohađaju deca naših iseljenika u Austriji. Kako radi ova škola, govorit će profesor Srđan Mijalković. Ostanite uz Beskrajni plavi krug, slede zanimljivi sadržaji.
I was just about to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him.
She let you in her house. If you come knocking late at night, she let you in her mouth. If the words you say are right, if you pay the price, she let you deep inside. There's a secret garden she
has. You gotta be fair to her. She loves you. If you don't love her, you've got to tell her.
She'll let you in her car. You go driving around. She'll let you in. That'll bring you down. She'll let you in her heart. If you got a hammer and a vice, but into the secret garden.
got married. If I said that, would you stay?
No, no. Don't do that. Don't say that, Liz. You've gone. Well, say it if you want to. How far did you
get? Will you marry me? That place where you can't remember. What are you thinking? And you
can't forget. Laurel? We're getting married.
She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a sin. She's got a secret. Where everything you want, where everything you need, will always stay a million miles away.
To you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
So this break is a break up. Let's...
Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
This is where it has to happen, and this is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me. And I'm just...
Shut up. Just shut up. You had me at hello.
U toku su dani srpske kulture u Mađarskoj koji se završavaju 10. oktobra. Razgovarat ćemo sa Milanom Đurićem, direktorom Kulturnog dokumentacionog centra Srba u Budimpešti. Dobar dan.
Dobar dan.
Mislim da je ove godine bio program najraznovrsniji što se tiče kulturne lepeze od pozorišta, muzike, filmova, naučnih predavanja, a značajno je bilo i jedna tema koja je vrlo bitna, očuvanje srpskog jezika u dijaspori.
To je tačno. Mi se u stvari iz godine u godinu, ako mogu da kažem, razvijamo i trudimo se da imamo ponudu koja je aktuelna, koja je interesantna, koja i predstavlja neku vrstu aktuelnog momenta u stvaralaštvu, odnosno negovanja srpske tradicije. Tako da smo ove godine od početka, znači kad već rekao sam, pomenuo sam negovanje, od početka meseca kulture kada smo okupili sva ona društva koje se bave tradicionalnom muzikom, igrama i rukuju zbirkama narodnih rukotvorina, okupili smo ova društva u Desti na Saboru pod zvanim Folk Fest. To je bilo jedno i otvaranje meseca srpske kulture. Tako smo nastavili rad. Govorili smo o važnosti ne samo čuvanja tradicije, nego i srpskog jezika u saradnji sa Odsekom za srpski jezik na katedri za slavistiku Univerziteta ELTE. Tu su se okupili ljudi koji se na raznim poljima bave čuvanjem jezika, da li oni bili profesori, pisci, radnici, kulturni radnici, i govorili se o tome kako bi mogli u budućnosti da sačuvamo i dalje. Imali smo susret pisaca, imat ćemo jedno veče posvećenom čak i naučnicima Mihajlu Pupinu i Nikoli Tesli, odnosno imamo u završetku ovog serijala takođe jedan muzički program a to je koncert Biljane Krstić i orkestra Bistrik u već sad svima poznatoj zgradi Tekelijanuma, odnosno sad već možemo da kažemo predivnoj i obnovljenoj svečanoj sali Tekelijanuma, koju želimo u budućnosti da koristimo u saradnji sa zadužbinom Save Tekele i Peštanskog, crkvenom opštinom i eparhijom Budimskom. Tako da smo se stvarno potrudili da okupimo što više ljudi, da uključimo što više organizacija u ovaj mesec srpske kulture i da otvorimo neke nove dijaloge. Upravo i jedna modna revija Verica Rakočević u ambasadi Republike Srbije. Tako da stvarno smo se potrudili da sve bude i šaroliko i poučno i isto tako i popularno i da to sve govori ne samo o srpskoj zajednici, o Srbiji i srpskoj kulturi našim Srbima, nego da to bude ujedno i poruka većinskom stanovništvu da želimo da i dalje negujemo našu kulturu i da je naša kultura interesantna, zanimljiva za svakog, ne samo za naše.
Predstoji nam sajam knjiga u Beogradu. Da li će radionica Venclović doći sa novim izdanjima?
Pa pošto imamo poziv da učestvujemo na zajedničkom štandu koji je namenjen Srbima iz dijaspore, odnosno Srbima u regionu, naše izdanje će se pojaviti na policama. I mislim da je već tradicionalno iz godine u godinu odlazimo sajam knjiga i lično mi je ova manifestacija važna, a isto tako je važno da se naša institucija, odnosno izdavačka radionica Venclović, koja funkcioniše unutar kulturnog centra, pojavi na tako ozbiljnom sajmu u glavnom gradu naše matice.
Šta će biti novo izloženo ove godine?
Pa novo izloženo jeste u stvari projekat koji smo uspeli da realizujemo u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, a to je možda interesantno da se vidi i interesantno verovatno koliko je za Mađare u Mađarskoj, toliko za Mađare koji žive u Srbiji, to su prevodi. Želimo, pored onih knjiga koje smo već izdali, koji su naslovi već objavljeni na policama sajma, da pokažemo da smo sad u projektu veoma važnom i da želimo da naše pisce iz Mađarske, koji su važni za zajednicu, prikažemo i većinskom stanovništvu, da nas na taj način upoznaju i da dobijemo onu pažnju koju su zavredili. To su veoma vredna dela, ne samo za Srbe, nego i za sve one koji žele da čitaju i da saznaju nešto o srpskoj zajednici u Mađarskoj i o dešavanjima koja se tiču naše zajednice, koje su deo naše istorije. To su romani, ali su birani tako da govore puno o nama.
Da li biste rekli neke imena koja će biti prevedena na mađarski jezik?
Već su prevedeni Petar Milošević, Dragomir Dujmov i Milan Stepanov.
Hvala vam najlepše, govorio je Milan Đurić, direktor Kulturno-dokumentacionog centra Srba u Budimpešti. Sve najbolje.
Hvala vam.
Stari drumom kapiliči
Srpska škola u Chicagu, Akademija Sveti Sava, svečano je proslavila 15 godina rada. Počeli su sa 37 učenika, danas ih imaju 127. O radu ove škole govorit će Nenad Đorđević, predsjednik odbora poverenika Akademije Sveti Sava, koga ćemo pozvati telefonom.
Hello?
Dobar dan, da li je to gospodin Nenad Đorđević?
Jeste, jeste, izvolite, izvinite što bio sam do sada zauzet nekim stvarima. Jel možemo sada da govorimo?
Gospodine Đorđeviću, recite nam pre svega o kakvoj je školi reč.
Znači, Akademija Sveti Sava je srpska osnovna škola, privatna osnovna škola koja je osnovana pri Sabornoj crkvi Svetog Vaskrsenja Hristovog u Chicagu pre 15 godina, znači 2001. godine. I taj saborni hram je naša najveća, da kažem, naša najbrojnija crkvena zajednica u Americi, koja postoji više od 111 godina. Crkva je odlučila 2001. godine da konačno realizuje san dugogodišnji i da osnuje privatnu osnovnu školu koja bi pokrila to vaspitno-obrazovnu delatnost od predškolskog uzrasta do 8. razreda. Od 2009. godine škola uvodi, znači pored srpskog i engleskog dvojezičnog programa, uvodi i ruski program, obzirom da imamo sjajnu saradnju sa lokalnom ruskom zajednicom, tako da imamo i ruski program, određeni broj ruskih đaka i učenika koji dolaze u naše škole od 2009. godine.
Veoma je bitno napomenuti da ovu školu priznaje američke prosvetne vlasti.
Tako je, da. Znači, škola je organizovana na osnovu važećih zakona i propisa države Illinois. I eto, zanimljivost je čak da smo dobili dozvolu za rad 27. januara 2002. godine, baš na dan Svetog Save, što je možda na neki način i znak. Zaista osjećamo se da nas taj duh nekako prati svih ovih godina. Ali druga zanimljivost, kad već govorimo o državnim tim akreditacijama, jeste da je država Illinois prošle godine donela zakon koji podstiče dvojezičnost, poznavanje, učenje drugih jezika u osnovnom obrazovanju. I naša škola je u maju ove godine postala prva institucija u državi Illinois koja je ispunila uslove za nastavu srpskog jezika i ruskog jezika u našoj državi po tom novom zakonu kojem se podstiče dvojezičnost u državi Illinois. I to je jako bitno za nas jer afirmiše naš program, ali znači mnogo i našim učenicima jer oni kada iz Akademije Sveti Sava polaze u srednju školu, njima se već znanje srpskog ili ruskog jezika priznaje kao znanje drugog stranog jezika. I to im dosta olakšava njihov dalji akademski rad.
Chicago je 27. januar proglasio i danom proslave škole Sveti Sava i obeležavanja Svetog Save.
Jeste, da, to je zanimljivost. Ove godine je gradonačelnik Chicaga Rahm Emanuel doneo odluku, proglasio je 27. januar danom naše akademije. To je, da kažem, jedan lep znak pažnje, jedno lepo priznanje od naše gradske vlasti te zanimljive i specifične uloge koje naša škola ima za srpsku zajednicu i svakako pokazuje da je naša zajednica, naša škola ovde organski deo ovog grada Chicaga gde pripadamo.
Kako je bilo na svečanosti? Ko su bili učesnici programa?
Svečanosti su bili divni, sjajni. Mi smo za ta dva dana, subotu i nedelju, više od 700 ljudi je učestvovalo u našoj proslavi. U subotu uveče je bio svečani koncert u čuvenom Nichols Concert Hallu. Voditelji programa su bili Alex Maragos, on je ovde voditelj na jednom veoma gledanom jutarnjem programu na Čikaškoj televiziji, inače čovjek koji je našeg porekla, i Tatjana Rajić, koja je također često vodi takve programe, inače radi kao konsultant za sportsku industriju. Nastupali su, znači, naša čuvena čelistkinja iz Pariza, Maja Bogdanović, naš čelista iz Srbije, Dragan Đorđević, bio je gudaški kvartet škole za muzičke talente iz Ćuprije. Znači, to su, to je kvartet, to su deca koji su u srednjoj školi tog uzrasta, koji su dobili ovacije publike čikaške, koji su bili oduševljeni njihovim izvođenjem određenih numera. I učestvovali i Srpsko pevačko društvo Branko Radičević. To je jedan hor ovdje čikaški koji ove godine, u stvari za mjesec dana, obeležavaju 110. godišnicu svog postojanja. Naš pijanista Kristijan Čivljak, koji također predaje na DePaul univerzitetu, i sopran Olga Bojović. I na kraju, ali svakako bitan deo tog programa, bio je i učešće dece školskog hora iz Akademije Sveti Sava. To je bilo u subotu uvečer.
U nedjelju?
A u nedjelju je nastupala etno grupa Trag iz Banja Luke. To je bilo na svečanom banketu gdje smo imali oko 400 ljudi koji su nas posjetili tog dana. Nakon etno grupe Trag nastupao je dečji hor, znači bio je dečji program.
Kako je interesovanje naših ljudi za školovanje dece u Akademiji Sveti Sava?
Pa, znate, interesovanje je sve veće i veće. Prvo, zato što imamo jednu istoriju. Znači, mi nismo više neka škola koja je juče postala, koja je juče osnovana, nego imamo sad već i neku istoriju. I imamo i neku viziju za budućnost, ali mi vidimo svake godine broj upisane djece rasti za nekih 17-20%. To vidimo kontinuirani rast posljednjih 10 godina i to nam govori da je interesovanje sve veće i veće.
Ko su profesori? Da li su to Srbi koji žive u Chicagu i okolini?
Da, većina nastavnika su Srbi koji žive u blizu, znači u blizini, u okolini. Imamo naravno i nekoliko nastavnika koji su Rusi, kao i Amerikance. Znači, mi uvijek gledamo da izaberemo najboljeg nastavnika za određeni predmet.
Da li koristite udžbenike iz Srbije?
Svakako, da. Koristimo udžbenike iz Srbije i posljednjih godina to su udžbenici izdavača Kreativnog centra, koji je više puta nagrađivan na evropskim sajmovima knjiga i udžbenika kao najbolji izdavač udžbenika, i pokazalo se da naša deca veoma lepo prihvataju njihov materijal.
Da li postoji interesovanje dece iz škole u Chicagu da posete Srbiju i možda srpske škole?
Interesovanje je veliko, dosta učenika posećuje Srbiju, da kažem, redovno, već zajedno sa svojim porodicama, ali radimo čak i na uvođenju nekih novih programa, što bi omogućilo da možda u okviru nastave naši učenici posete Srbiju. Trebao bi ovdje da napomenem, i hvala vam za vaše pitanje, jer nas je prošle sedmice su nas posetili prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević, koji su prilikom svoje posete uputili poziv, jer oni svake godine održavaju prijem u Belom dvoru, gdje daju priznanje najboljim učenicima osnovnih škola, i oni su pozvali i nas da i mi učestvujemo u tom programu, tako da se radujemo što će biti na tom sljedećem prijemu i predstavnik iz naše škole. Pokažemo da smo jedni i zajedno sa drugim školama u Srbiji.
Želimo vam uspjeh u budućem radu škola i Akademije Sveti Sava u Chicagu i da vam se broj đaka poveća još više.
Hvala vam puno, hvala vam na interesovanju i pozovite kad god smo vam interesantni za uključenje.
Govorio je Nenad Đorđević, predsjednik odbora povjerenika Akademije Sveti Sava iz Chicaga. Sve najbolje, doviđenja.
Doviđenja, prijetno.
Hvala vam. Thank you.
as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a course to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U Londonu je upravo završen Rain Dance filmski festival na kom su prikazane i dva filma iz Srbije. Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i inkarnacija Filipa Kovačevića. Selektor festivala je Andrej Ahmetović, koga ćemo sad pozvati i pitati kako su prošli srpski filmovi.
Odlično, sjajno. Moj program, ono koji furam inače 99. od kad sam startovao sa Rain Danceom, znaju ljudi, to je sada vrlo, vrlo dobro posjećeno. Ove godine, nažalost, nismo imali baš najviše uspeha sa promocijom celog festivala, zato što su nam povukli budžet bukvalno dve nedelje pred festival, ali i dalje smo ono najveći independent i ljudi znaju za to. Bukvalno posljednjih dana je bio Danny Boyle za posljednja dva filma festivala i tako da tako da je baš je dobro prošlo. Inkarnacija je imala jako lepo posjećeno, a dnevnik mašinovodje je bio skoro rasprodan.
Da li je bio prisutan neko od aktera ovih filmova koji su prikazani na festivalu?
Za dnevnik mašinovodje Miloš Adović je uspio da dođe i to je bio vrlo interesantan Q&A na kraju filma, gde sam ja u stvari saznao njegov ceo motiv u vezi železnice, u vezi njegovog dede koji se čini mi se bavio, koji je bio mašinovođa, isto tako koji je radio na železnici i naravno Lazar Istovski, njegova ljubav prema železnici i cela ta ekipa, kako je to uopšte snimljeno. Imali smo vrlo interesantna pitanja u vezi koprodukcije srpske, hrvatske, kinematografije, uopšte kako je sve to snimljeno, koliko je sve to trajalo. Tako da je englesko tržište uspjelo da shvati, ta cela engleska publika uspjela da shvati da nije uopšte lako sada snimiti dobar srpski film, uopšte dobar balkanski film. I jako je lepo bilo prihvaćeno. Pogotovo cela ta publika koja je prišla na kraju filma i rekla kao nema više kadrova gde ljudi gledaju ono kroz prozor i gledaju kako kiša pada, dugački rumunski filmovi, čak što više rekli kao daveži iz Mađarske i slično, nego su odgledali dva fenomenalno jako dobra filma iz Hrvatske, iz Srbije, Dnevnik mašinovođe koja je onako uvrnuta tragikomedija, Inkarnacija koja je totalno nešto, Englezi su to shvatili kao nesvakidašnji projekat iz zemlje Srbije.
Da li postoji interesovanje da se ovi filmovi otkupe i prikažu u Engleskoj u redovnom bioskopskom repertoaru?
To je pitanje za ove distributere koji su, ja mislim da su bila dva ili tri distributera prisutna na ovoj projekciji. Jedan čak što više postavio pitanje za Inkarnaciju, gde je Filip Kovačić imao, to isto bilo vrlo interesantno, taj čovjek kod ima Matrix u glavi, ne samo zato što je studirao, ja mislim, matematiku na PMF-u, nego zato što ima odgovor spreman za svako bukvalno pitanje. I bilo je onako interesantno kako su Englezi uspeli da shvate ceo taj film. Ceo taj film je bio u fazonu kao da je to bio neki srpski Matrix. I jednostavno bili su jako, jako zaintrigirani sa celom tom Inkarnacijom i celim tim u fazonu ponavljanja celog tog filma. Znači imali smo zahteva za oba filma. Da li će oni uspeti da se probiju na kako se zove, na englesko tržište je uvek znak pitanja. To sve zavisi od ljudi koji su tu, koji će da probaju da shvate te filmove, da proguraju te filmove. Tako da moje je bilo da im dam neku odskočnu dasku, a sada ćemo da vidimo u kom će smjeru da ide dalje.
Iako su imali dobar prijem kod publike, filmovi su ostali bez nagrade.
Da, nažalost, Dnevnik mašinovođe, ja nisam uspeo da shvatim koliko je tu sada, u kom smjeru je sve to išlo glasanje, ali glavnu nagradu celog festivala je dobio film Zen Dog, koji je onako uvrnuto američko ostvarenje, o tipu koji putuje u Volkswagenu, znači ono, apsolutno independent projekat. Jako mi je bilo krivo za Inkarnaciju, zato što film koji je dobio glavnu nagradu za najbolji debitanski projekat nije u klasi Inkarnacije i to sam čuo od par ljudi koji su odgledali Inkarnaciju i odgledali tog Kampera. To sam prijavio naravno i Filipu, ali na svakom festivalu imate tu političku scenu gde neki ljudi moraju da dobiju nagradu, gde neki ljudi jednostavno, neću kažem da se zaobiđu, nego jednostavno to je dobro.
Ostaje nam da sačekamo iduću godinu i da vidimo koji će filmovi iz srpske produkcije naći svoje mesto na Rain Dance festivalu u Londonu. Govorio je Andrija Kmetović, selektor filmskog festivala Rain Dance iz Londona.
Sve najbolje, veliki pozdrav iz Londona.
I could escape this feeling,
Slušate Beskrajni plavi krug. Kakvo je stanje srpske kulture u Crnoj Gori? Gde je mesto srpskom jeziku i šta učiniti da se maternji jezik očuva? Govori Radomir Uljarević, pesnik i urednik u izdavačkoj kući Oktovih u Podgorici.
Srpstvo u Crnoj Gori, to je, nisam siguran da sam ja pozvan da odgovarim na to pitanje, ali prosto da sad na jednom to u meni izaziva milion asocijacija i budi mnogo različitih osjećanja, pošto je Crna Gora tradicionalno bila srpska država, pošto je ona sada u nekim, rekao bih, aspektima koji su prepoznatljivi, gledano izvana i iznutra u nekom smislu antisrpska, to jest nesrpska, da tako kažem, i razumljivo to se najbolje ogleda kad i vidi kad je u pitanju srpski jezik i srpska crkva koja je na neki način prokazana kao neko temeljno zlo u Crnoj Gori i srpska crkva i crnogorska mitropolija, mitropolija crnogorsko-primorska koja je bila državotvorna institucija i koja je odista stvorila Crnu Goru u kojoj se oko koje se okupljalo sve ono što je velika tradicija i kultura koja je crnogorska, na jednom je to postalo nešto što je nepodnošljivo, neprihvatljivo i što valja zaboraviti i po svaku cijenu eliminisati iz Crne Gore. I s druge strane, srpski jezik koji je na nedavnim izborima, anketi, kako se to zvalo prije 10 godina, 77% ili 75% Crnogoraca je izjavilo da pišu srpski, srpskim jezikom, da govore srpski jezik, a neposredno posle toga je u Skupštini Crne Gore taj jezik zamijenjen crnogorskim. I to su dvije stvari koje najpreciznije objašnjavaju kakvo je stanje toga što ste vi nazvali srpstvo u Crnoj Gori. Dakle, nema nikakve sumnje da ljudi koji su sebe osjećali kao Crnogorcima, ali u nacionalnom smislu kao Srbima, da su oni i dalje, da se tako osjećaju, ali ne lezi vraže, stvari su mnogo komplikovanije, jer im takva pozicija i takvo osjećanje onemogućuje da funkcionišu kao ravnopravni građani i, nažalost, stanje je takvo da su oni građani drugog reda. Ali prije svega ja govorim o kulturi. Kad je u pitanju kultura, vidite, u već 7 godina je pokojni pesnik Garo Jovanović vodio jednu tribinu koja je išla četvrtkom i koja je organizovana u jednoj crkvi. Dakle, 7 godina, dakle, toliko nedelja, nikad nije ušla kamera državne televizije u taj prostor, niti su ikada došle neke novine državne da obaveste, niti su najavile makar jedan od toliko programa i toliko gostiju koji su održavali na tom mjestu. Kao neka katakombna književnost, postoji neka književnost u Crnoj Gori koja je, uslovno govoreći, koja ima taj predznak i koja se kao srpska prepoznaje, ona je, dakle, potpuno sklonjena od očiju javnosti, ali ona funkcioniše i postoji. Kompletna kultura, rekao bih, tako je podeljena na onu koja je zvanična i javna i koja je vidljiva na svakom mjestu i u svakom trenutku, i ona koja ne postoji za tu javnost.
Ali se vi i dalje hrabro borite s takvim vetrovima, imate čak izdavačku kuću. Šta objavljujete, kako prolaze vaše knjige?
Ja se ne borim ni sa čim, mislim, mi funkcionišemo kao i prije tih dešavanja i tih podela, jednako se trudimo da prosto nismo ništa promijenili u našim izdavačkim planovima, u načinu rada, objavljivali smo knjige, uglavnom ćirilične knjige objavljuju Okto ih, što je tako normalno jer je ćirilica tradicionalno pismo Crnogoraca, objavljivali smo ogroman broj velike tiraže knjiga, važnih knjiga, najvažnijih srpskih pisaca, kojih nema u lektirama, istina, sada, ali ih ima u životu, u smislu, ljudi čitaju te knjige, traže, nabavljaju, kupuju. Mi smo te knjige distribuirali uz dnevne novine, objavili ogromne tiraže najvažnijih srpskih pisaca, od Njegoša preko Andrića i Crnjanskog do, ne znam, Bečkovića i nekih savremenika. I to je, dakle, stanje, to je stvar koja ide paralelno sa ovim drugim stvarima i nema borbe, to jest sve je borba.
Hvala, govorio je Radomir Uljarević, pesnik i izdavač iz Crne Gore.
Tvoje oči mi govore ko si ti, tako si nježna, a to ja sad osjećam. Dok te gledam znam, postojim ja, ti si sad moj san. Noć mi dođe kao sunčan dan. Da li si stvarno tako blizu, kaži mi. Tvoje mi lice sa ove slike govori. Dok te gledam znam, postojim ja.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U Beču deluje Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta. Srđan Mijalković, predsjednik društva, želimo mu dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Kako radi vaša škola srpskog jezika?
Škola pokazuje jednu veliku izdržljivost s obzirom na to da je to ipak jedan projekat jedne organizacije, a ne jedna zvanična ustanova. Naročito s obzirom na činjenicu da škola funkcioniše u zemlji gde srpski jezik kao takav nije oficijalno priznat. Podsećam vaše slušalce da je u Austriji ne postoji nikakav kod za srpski jezik u njihovom ministarstvu prosvete i ovde se srpski vodi pod nazivom BKS, što znači bosansko-hrvatsko-srpski. Utoliko je uloga naše škole, koje evo sami već nekoliko godina održavamo i vodimo, važnija ne samo zbog dece koje tu školu pohađaju, nego i zbog statusa naše zajednice ovde, jer mi smo jedna jako brojna zajednica ovde u Beču. Srpski je drugi jezik koji se u stvari govori posle nemačkog u ovom gradu i u Austriji uopšte, a opet nalazimo se u jednom čudnom položaju da srpski kao takav, kao što rekoh, nije zvanično priznat. Tako da je i škola, osim što je, kao što rekoh, ima jednu obrazovnu funkciju, ima jako važnu funkciju u tome da se mi ovde jezički emancipujemo i da srpski bude prihvaćen u ovdašnjim institucijama.
Šta država Srbija čini za učenje srpskog jezika u Austriji?
Pa što se Austrije tiče, ne može mnogo učiniti. Ovde je, kako da kažem, ta priča sa BKS-om je tako skrojena da se onda može reći, pa eto, mi omogućavamo deci koja taj jezik govore kao maternji, mislim na BKS, da ga oni uče u školama. Znači, u austrijskim školama je to ponuđeno kao izborni predmet sa nekim vrlo niskim kvalitetom i nastave i uopšte odnose prema tom jeziku, a naše vlasti opet nemaju nekakva prava, naravno, da se mešaju u austrijski školski sistem. Tako da bojim se da su našim državnim organima ruke vezane. S druge strane, moram priznati da evo već treću godinu konkurišemo na konkursu Uprave za dijasporu i odnose sa Srbima u inostranstvu i regionu, i da od tih aplikacija dobijamo određena sredstva koja nisu velika, koja naravno nisu dovoljna, ali koja su opet značajna za rad i održanje škole. A evo, nadamo se da će i Ministarstvo prosvjete pomoći. Mi smo upravo uputili jednu molbu da nam pomognu oko štampanja nekih udžbenika. Dobili smo odgovor i evo, nadamo se da će eto utoliko ta pomoć biti konkretna.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.